Ой, баймау не деген көтен, бұл сұққытып лайда бай жүрген, почти шешініп тастаған әкен, қош көрдің көк.